สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Software Engineering at Google Lessons Learned from Programming Over Time เป็นหนังสือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงองค์กรเรียบเรียงโดยทีเทอร์สวินเทอร์สฮอมมันชเรกและไฮรัมไรท์จากประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมของ Google จุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่สอนภาษาเขียนโปรแกรมอัลกอริทึมหรือรูปแบบการออกแบบเป็นรายข้อเป็นการอธิบายว่าทีมจะสร้างและดูแลฐานโค้ดที่มีชีวิตซึ่งต้องเปลี่ยนตามความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีและผู้คนได้อย่างไรแก่นสำคัญคือวิศวกรรมซอฟต์แวร์หมายถึงการเขียนโปรแกรมเมื่อคำนึงถึงเวลาหนังสือจึงพิจารณาความยั่งยืนของโค้ดผลของการเติบโตต่อวิธีทำงานและการตัดสินใจท่ามกลางข้อแลกเปลี่ยนเนื้อหาแบ่งเป็น3ส่วนคือวัฒนธรรมกระบวนการและเครื่องมือโดยเชื่อมสิ่งเหล่านี้เข้ากับการทำงานร่วมกันการแบ่งปันความรู้การตรวจโค้ดการทดสอบเอกสารระบบสร้างซอฟต์แวร์และการจัดการการเปลี่ยนแปลงในโค้ดเบสขนาดใหญ่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเขียนโปรแกรมเมื่อเวลาผ่านไปคือกรอบคิดที่เปลี่ยนความหมายของคุณภาพโค้ดหนังสือเริ่มจากการแยกความต่างๆระหว่างการเขียนโปรแกรมกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างชัดเจนการเขียนโปรแกรมอาจประเมินได้จากการทำให้ฟังก์ชันหนึ่งทำงานถูกต้องในวันนี้แต่การทำวิศวกรรมต้องถามต่อว่าโค้ดนี้จะถูกแก้โดยใครจะรองรับความต้องการใหม่ได้หรือไม่และต้นทุนของการแก้ในอนาคตเป็นอย่างไรคำว่าการเขียนโปรแกรมเมื่อคำนึงถึงเวลาจึงไม่ได้หมายถึงการคาดเดาอนาคตทุกกรณีแต่หมายถึงการออกแบบให้ทีมยังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าได้ภายในอายุที่คาดหมายของระบบความยั่งยืนตามหนังสือไม่ใช่โค้ดที่ไม่ต้องเปลี่ยนคือโค้ดและกระบวนการที่เปลี่ยนได้โดยไม่ทำให้ความเร็วความน่าเชื่อถือหรือความเข้าใจร่วมพังลงกรอบนี้ทำให้การตัดสินใจทางเทคนิคต้องสัมพันธ์กับบริบทเช่นโค้ดทดลองอายุสั้นไม่จำเป็นต้องได้รับการลงทุนเท่ากับระบบชำระเงินหรือไลบรารีกลางที่มีผู้ใช้จำนวนมากนอกจากนี้ยังเตือนว่าความเรียบง่ายในระยะสั้นอาจสร้างภาระสะสมหากทำให้ผู้แก้ไขรายต่อไปตีความพฤติกรรมได้ยากหนังสือจึงย้ายจุดสนใจจากความเก่งของผู้เขียนคนเดียวไปสู่ความสามารถขององค์กรในการรักษาและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องประเด็น2เวลาขนาดองค์กรและข้อแลกเปลี่ยนเป็น3แรงกำหนดการตัดสินใจทางวิศวกรรมหนังสือเสนอว่าแนวปฏิบัติทางวิศวกรรมไม่ควรถูกตัดสินแบบแยกส่วนเพราะต้องเผชิญแรงกดดันจากเวลาขนาดและข้อแลกเปลี่ยนเสมอเมื่อเวลาผ่านไปสมมติฐานเดิมของโค้ดอาจไม่จริงความต้องการผลิตภัณฑ์เปลี่ยนผู้ดูแลเดิมย้ายทีมและการพึ่งภาระหว่างระบบเพิ่มขึ้นขณะที่องค์กรขยายตัววิธีประสานงานแบบไม่เป็นทางการก็เริ่มไม่เพียงพอแนวทางที่ใช้ได้กับทีมเล็กอาจทำให้เกิดความคลุมเครือหรือคอขวดเมื่อมีผู้มีส่วนร่วมจำนวนมากประเด็นนี้ไม่ได้แปลว่าทุกองค์กรต้องคัดลอกกระบวนการของ Google แต่ชี้ให้เห็นว่าต้องเลือกวิธีให้เหมาะกับต้นทุนและความเสี่ยงจริงตัวอย่างเช่นกฎการตรวจโค้ดที่เข้มขึ้นอาจชะลอการรวมงานบางส่วนแต่ช่วยลดต้นทุนจากข้อผิดพลาดและทำให้ความรู้กระจายกว้างขึ้นการทำให้ส่วนประกอบเป็นมาตรฐานอาจลดอิสระในการเลือกเครื่องมือของแต่ละทีมแต่เพิ่มความสามารถในการบำรุงรักษาและปรับปรุงร่วมกันหนังสือจึงไม่เสนอคำตอบสำเร็จรูปว่าควรเลือกความเร็วหรือความรอบคอบหากเสนอวิธีคิดให้ระบุผลกระทบระยะยาวผู้รับภาระต้นทุนและขนาดของปัญหาก่อนตัดสินใจความเป็นผู้ใหญ่ทางวิศวกรรมจึงอยู่ที่การยอมรับข้อแลกเปลี่ยนอย่างมีเหตุผลไม่ใช่การเชื่อว่ามีแนวทางหนึ่งที่ดีที่สุดเสมอประเด็น3วัฒนธรรมทีมที่ปลอดภัยและรับผิดชอบร่วมกันคือโครงสร้างพื้นฐานของงานคุณภาพส่วนวัฒนธรรมของหนังสือเน้นว่าซอฟต์แวร์เป็นผลงานร่วมขององค์กรไม่ใช่ผลรวมของนักพัฒนาอิสระเพียงอย่างเดียวการทำงานที่ยั่งยืนจึงต้องอาศัยความถ่อมตนความเคารพและความไว้วางใจโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่คนสามารถเสนอความเห็นตั้งคำถามต่อสมมติฐานหรือยอมรับความผิดพลาดได้โดยไม่ถูกลดทอนคุณค่าแนวคิดนี้มีผลทางปฏิบัติต่อคุณภาพงานเพราะปัญหาทางเทคนิคมักถูกค้นพบช้าเมื่อคนไม่กล้าพูดหรือเมื่อการวิจารณ์โค้ดถูกตีความเป็นการโจมตีตัวบุคคลหนังสือเชื่อมวัฒนธรรมดังกล่าวเข้ากับการทำงานเป็นทีมการแบ่งปันความรู้และความเป็นเจ้าของโค้ดร่วมกันการมีเจ้าของที่ชัดเจนยังสำคัญแต่ระบบไม่ควรผูกความรู้สำคัญไว้กับคนเดียวการกระจายความเข้าใจช่วยลดความเสี่ยงจากจุดล้มเหลวด้านบุคลากรและทำให้ทีมอื่นสามารถแบบปรับปรุงโค้ดได้อย่างรับผิดชอบวัฒนธรรมแบบนี้ยังทำให้การเรียนรู้จากความล้มเหลวเกิดขึ้นได้จริงเพราะเป้าหมายคือการปรับปรุงระบบไม่ใช่หาผู้รับผิดคนเดียวอย่างไรก็ตาม หนังสือไม่ได้ทำให้วัฒนธรรมดูเป็นเรื่องนุ่มนวลที่แยกจากผลลัพธ์วัฒนธรรมต้องปรากฏในพฤติกรรมประจำวันเช่นวิธีให้ข้อเสนอแนะวิธีบันทึกความรู้และวิธีตัดสินใจร่วมกันจึงจะสนับสนุนความเร็วและความน่าเชื่อถือในระยะยาวได้ประเด็น4กระบวนการตรวจโค้ดเอกสารและการทดสอบทำหน้าที่ในสร้างความรู้และลดความเสี่ยงพร้อมกันหนังสือให้ความสำคัญกับกระบวนการที่ทำให้งานของคนจำนวนมากเชื่อมต่อกันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความทรงจำหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลมากเกินไปการตรวจโค้ดไม่ได้มีเป้าหมายเพียงจับข้อบกพร่องก่อนรวมงานแต่เป็นช่องทางเผยแพร่บริบทมาตรฐานและเหตุผลของการตัดสินใจให้ผู้อื่นรับรู้เมื่อทำอย่างสร้างสรรค์การตรวจโค้ดช่วยพัฒนาความสามารถของทีมและทำให้ความเป็นเจ้าของโค้ดกว้างขึ้นเอกสารก็มีบทบาทคล้ายๆกันเพราะช่วยให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในบทสนทนาเดิมเข้าใจวิธีใช้ข้อจำกัดและเจตนาของระบบการเขียนเอกสารจึงไม่ใช่งานประกอบที่ทำภายหลังเสมอไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบอินเทอร์เฟซและการส่งต่อความรู้ด้านการทดสอบหนังสือเสนอภาพของการเลือกชนิดการทดสอบตามระดับความเสี่ยงและต้นทุนไม่ใช่การสะสมการทดสอบโดยไม่มีเป้าหมายการทดสอบที่เหมาะสมทำให้การเปลี่ยนแปลงปลอดภัยขึ้นและเปิดทางให้ทีมปรับปรุงโค้ดเดิมได้บ่อยขึ้นกระบวนการเหล่านี้มีค่าเพราะทำให้การเปลี่ยนแปลงตรวจสอบได้ทำซ้ำได้และสื่อสารได้แต่หากหนักเกินบริบทก็อาจกลายเป็นภาระหนังสือจึงเน้นการออกแบบกระบวนการให้ลดความเสี่ยงที่สำคัญจริงพร้อมรักษาความสามารถในการส่งมอบงานไม่ใช่ยึดพิธีกรรมเป็นเป้าหมายในตัวเองประเด็นสุดท้ายเครื่องมือและระบบอัตโนมัติเปลี่ยนการดูแลโค้ดเบสขนาดใหญ่ให้เป็นความสามารถขององค์กรคุณส่วนเครื่องมือหนังสืออธิบายว่าเมื่อฐานโค้ดและจำนวนผู้มีส่วนร่วมเติบโตขึ้นเครื่องมือไม่ใช่เพียงสิ่งเพิ่มความสะดวกส่วนบุคคลแต่เป็นโครงสร้างที่ทำให้แนวปฏิบัติทางวิศวกรรมเกิดขึ้นได้จริงประเด็นสำคัญครอบคลุมแนวทางการจัดรูปแบบโค้ดกฎและสไตล์การค้นหาโค้ดระบบควบคุมเวอร์ชันระบบสร้างซอฟต์แวร์การทดสอบและการเลิกใช้ส่วนประกอบเดิมเครื่องมือที่ดีลดต้นทุนในการทำสิ่งที่ถูกต้องเช่นทำให้การค้นหาการใช้งานของไลบรารีการตรวจผลกระทบและการปรับแก้จำนวนมากทำได้อย่างเป็นระบบผลคือทีมสามารถลงทุนกับการปรับปรุงระยะยาวได้มากขึ้นแทนที่จะติดอยู่กับงานแก้ไขแบบใช้แรงคนทีละจุดหนังสือยังชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานกับระบบอัตโนมัติมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันทำให้เครื่องมือตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงโค้ดได้เชื่อถือขึ้นขณะที่เครื่องมือทำให้มาตรฐานไม่ต้องอาศัยการบังคับด้วยการทบทวนของมนุษย์ทุกครั้งอย่างไรก็ดีคุณค่าของเครื่องมือไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนหรือชื่อเสียงของแพลตฟอร์มแต่อยู่ที่การแก้ข้อจำกัดที่องค์กรเผชิญจริงทีมขนาดเล็กอาจเริ่มจากการทำให้การสร้างการทดสอบและการนำส่งทำซ้ำได้ก่อนส่วนองค์กรใหญ่ต้องให้ความสำคัญเพิ่มกับการค้นหาการจัดการการพึ่งพาและการเปลี่ยนแปลงข้ามระบบหนังสือจึงเสนอให้มองเครื่องมือเป็นการลงทุนเพื่อลดต้นทุนสะสมของการทำงานร่วมกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักพัฒนาที่เริ่มรับผิดชอบระบบระยะยาววิศวกรอาวุโสผู้นำทางเทคนิคผู้จัดการทีมวิศวกรรมและผู้ที่กำลังขยายทีมหรือฐานโค้ดออกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้บริหารที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดเวลาในการปรับปรุงเครื่องมือเอกสารการทดสอบและกระบวนการจึงไม่ใช่ต้นทุนที่แยกจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์ผู้อ่านจะไม่ได้รับสูตรสำเร็จสำหรับสร้างองค์กรแบบ Google และไม่ควรนำทุกแนวทางไปใช้โดยไม่พิจารณาขนาดทีมความเสี่ยงและข้อจำกัดของตนเองแต่จะได้กรอบคิดที่ชัดเจนสำหรับถามคำถามที่สำคัญกว่าเช่นระบบนี้ต้องอยู่ได้นานเพียงใดๆการเปลี่ยนแปลงใดๆมีคุณค่าและกระบวนการใดๆช่วยให้คนจำนวนมากทำงานบนโค้ดเดียวกันได้อย่างปลอดภัยจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเทคนิคทั่วไปคือการย้ายสายตาจากการเขียนโค้ดให้ดีในระดับไฟหรือฟังก์ชันไปสู่การสร้างระบบการทำงานที่ทำให้โค้ดดีคงอยู่ได้ตลอดเวลาหนังสือยังโดดเด่นจากการเชื่อมวัฒนธรรมนำทำกระบวนการและเครื่องมือเข้าด้วยกันแทนที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งแก้ปัญหาได้ลำพังข้อจำกัดที่ควรเข้าใจคือหนังสือไม่ได้มุ่งสอนการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงลึกการบริหารโครงการความปลอดภัยหรือการออกแบบ API โดยตรงดังนั้นควรอ่านควบคู่กับแหล่งความรู้เฉพาะด้านเหล่านั้นอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการดูแลซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนและเติบโตเล่มนี้ให้ภาษาร่วมและหลักคิดที่นำไปปรับใช้ได้กว้างหากคุณต้องการสนับสนุน Titus Winters คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่